In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostanimo in tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna in ošlo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški očaj, ne, črn pa to ne. Prav tista prava volka. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Šerif in hrvaški nogometni zahod. V soboto bi moral biti v Zagrebu odigran tradicionalni nogometni derbi med domačim Dinamom in splitskim Hajdukom, toda tekma je zaradi neprihoda Hajdukovih nogometašev na igrišče odpadla. Prvič v zgodovini hrvaških nogometnih derbijev se je dogodil bojkot katerega od moštev. Protest Splitčanov, ki na igrišče niso prišli zaradi samovoljne prepovedi vstopa delu nekaznovanih Hajdukovih navijačev na stadion, strani vodstva Dinama pa kaže na skrajne razmere v hrvaškem nogometu. Temu je že pred leti zagospodaril izvršni podpredsednik Dinama Zdravko Mamić, ga podredil zasebnim interesom in dodobra uničil bogato tradicijo hrvaškega, predvsem klubskega fuzbala, o čemer bomo govorili v nocojšnjem Zeitgeistu. Z osamosvojitvijo Hrvaške je na samostojna pota stopila tudi Hrvaška nogometna liga. Člana elitne četverice najboljših klubov priznane jugoslovanske lige Splitski Hajduk in zagrebški Dinamo sta v precej manj ostri hrvaški konkurenci hitro prevzela primat. Pri tem pa je bil prvi deležen tudi odkrite podpore hrvaških državnih oblasti s predsednikom Franjom Tudžmanom na čelu. Dinamo je v 90-ih letih osvojil več zaporednih naslovov državnih prvakov in tako so se že v povojnem obdobju pojavile prve govorice o nameščanju rezultatov. Ljubitelji Rijeke pa še danes ne pozabljajo oduzetega jim naslova leta 1999. Toda na okljub uspehom so se navijači Dinama v tistem času namesto slavljenjem ukvarjali s preimenovanjem kluba. Aleksandar Holiga, novinar Jutarnjega lista, Guardiana in urednik ugledne nogometne revije 442 za Hrvaško.
Dinamo je imao svoje probleme i ranije skroz od osamostaljenja, kako je politika najprije imala tu presudne utjece, kako je klub mijenjao ime, kako dva puta, kao što znamo, najprije je primio ime iz Dinamo u Haš građanski, pa iz Haš građanski u Kroacije, pa onda opet u Dinamo.
Medtem ko so se morali navijači Hajduka zadovoljiti z naslovoma prvakov v začetku 90-ih in nekaj pokalnimi uspehi, je zagrebški klub ob koncu desetletja igral celo v Ligi prvakov. Njegove ljubitelje pa so še vedno razburjali besede Tudžmana, ki je na račun kluba bil ideološki boj.
Znate ko gdje ima Dinamo? Dinamo ima danas u Čupriji, u Srbiji i u Pančevu. Hoćete li opet to jedinstvo sa njima?
Dobra dva meseca po smrti Franje Tudžmana je ljubiteljem Dinama uspelo in klub je ponovno zaživel pod starim imenom, ki so ga navijači povezovali predvsem s tradicijo in uspehi in ne nekdanjo skupno državo. Smrtjo predsednika države se je zmanjšal tudi interes in vpliv državne politike na klub. Namesto državnih so stopile mestne oblasti, skupaj z Zdravkom Mamićem. Mamić, tranzicijski privatnik, ki se je okoli različnih Dinamovih klubskih služb smukal vse od razpada Jugoslavije, je leta 2000 postal najprej član izvršnega odbora, 3 leta kasneje pa je že postal izvršni podpredsednik kluba. To funkcijo uradno zaseda še danes, čeprav je že kmalu postal prvi operativec kluba in njegov neformalni prvi človek. Hitro je spoznal čare tranzicijskega bogatenja in javna sredstva, ki jih je Dinamo namenjalo predvsem mesto Zagreb, začel prelivati v zasebne žepe. Sociolog Ben Perasović, ki se ukvarja z nogometom kot širšim družbenim fenomenom.
Klubovi su poput Dinama većinom udruge građana, dakle NGO-i, istovremeno igrači su u položaju obrtnika, vrte se veliki novci, dobijaju se novci od države, znači ona klasična priča, prelijevanje iz javne sfere u privatne džepove. To je to što je koruptivno u cijelom tom procesu.
Mamić skuša ves čas svoje vladavine v Dinamu in hrvaškem nogometu kritike utišati športnimi in poslovnimi uspehi kluba. Prvi so relativni, saj je zagrebški klub v sporni domači ligi brez konkurence, v evropskih tekmovanjih pa že leta ni prišel do otipljivega uspeha. Tudi zaslužki s prodajo igralcev niso takšni, kot se z njimi rad hvali Mamić. Poznavalci poudarjajo, da je na račun prodaje talentiranih nogometašov bogatejšim klubom Dinamo bil uspešen tudi v preteklosti. Predvsem pa je sporen način, s katerim to počne Mamić. Zagrebški klub je namreč najboljše nogometaše, zanje sužnje lastniškimi pogoji, kot je pokazal primer Eduarda, do nedavnega prodajal kar preko privatne menedžerske agencije Mamićevega sina Marija. Da je večji del zaslužka ostal v družinskem žepu in da je bil pri tem oškodovan klub, je jasno. Čeprav je, kot smo slišali, Dinamo javno športno društvo, pri upravljanju katerega bi morali sodelovati vsi njegovi člani, Zdravko Mamić pred njimi ne polaga računov. Še več, v klubu ima lojalen izvršni odbor, ukrojen po njegovi meri, katere volijo člani skupščine, strani Mamića prav tako skrbno izbrani. Predstavnik inicijative Skupaj za Dinamo, ki zaradi pritiskov strani vodstva nogometnega kluba Dinamo ne želi biti imenovan.
Nogometni klub Dinamo funkcionira na totalno nedemokratičnih načelih, kjer predsedstvo in izvršni odbor nogometnega kluba določi, se pravi ne dovoli, da se izvolijo, vendar določi člane skupščine kluba, ki jih je število članov skupščine se je z leti spreminjalo, ki jih je zdaj trenutno 80 in potem ti člani skupščine potrdijo predlagano vodstvo strani trenutnega vodstva oziroma vodstva, ki določi člane skupščine, potrdijo novo vodstvo, ki je seveda staro vodstvo.
Inicijativa Skupaj za Dinamo, zajedno za Dinamo, v katero so se pred leti zbrali člani kluba, zahteva demokratizacijo kluba in delovanje v skladu z njegovim statutom.
Člani nogometnega kluba Dinamo so zbrani okrog inicijative Zajedno za Dinamo, saj smo revoltirani z načinom delovanja uprave nogometnega kluba Dinamo, ki je hkrati tudi športno društvo, ki mora delovati tako kot vsa društva, nevladine organizacije, v skladu z zakonom o delovanju društev na Hrvaškem, vendar to društvo, šport, v tem primeru nogometni klub Dinamo, ne deluje v skladu z zakonom, saj svojim članom ne omogoča voliti in biti izbran na skupščinah vsako določeno število let.
Dinamo že skoraj desetletje ni stopil z vrha hrvaškega nogometa, toda v tem času je domala povsem izgubil svojo publiko. Danes je Maksimirski stadion, kjer domuje prvi zagrebški klub, prazen tudi na evropskih tekmah. Prvi pa so uspehom za vsako ceno rekli ne navijači kluba, Bad Blue Boys.
I tu sad imamo jedan fenomen koji je zapravo globalni, koji je u najmanju ruku evropski fenomen. A to znači da jedan dio navijača, bez obzira na silni novac koji je uložen, zapravo ne želi tu vrstu krupnog kapitala i ne želi tu vrstu pobjeđivanja, nego se želi okrenuti određenim identitetima lokalne zajednice, poštenju, transparentnosti i slično. Evo, pogledajte recimo primjer Manchester Uniteda. Upravo u razdoblju kada je Manchester United poosvajao najviše toga što se moglo uopće osvojiti, njegovi navijači su bili nezadovoljni ovom obitelji Glazer, bili su nezadovoljni apsolutnom determiniranošću profitom i nakon različitih pokušaja osnovali su svoj vlastiti klub, Football Club United of Manchester. To je jedna poznata situacija. Kada gledate u Hrvatskoj, Bad Blue Boysi su isto tako nezadovoljni, protestiraju protiv Mamića, a Dinamo je već 9 puta za redom prvak Hrvatske i vjerojatno će biti i sada 10. puta za redom.
Čeprav Glazer u Manchester United ulaga lastna sredstva, Mamić pa u Dinamo javna, so korelacije med navijači in vodstvom kluba podobne.
Iako Mamić nije Glazer family i nije Roman Abramović, on je ipak simbol jednog dobitnika procesa hrvatske tranzicije. A većina navijača i njihovih roditelja spadaju u luzere, odnosno gubitnike procesa hrvatske tranzicije. U bivšu srednju klasu, osiromašenu ili u radničku klasu. I kad vi sad pogledate to, bez namjere da se to stavlja u nekakve ideološke, zastarjele, lijevo-desne šeme, ali zapravo je riječ između ostalog i o jednoj obespravljenoj masi navijača koja protestira protiv moćnika, protiv tajkuna u hrvatskom nogometu, kakav je Zdravko Mamić.
Navijači Dinama in člani inicijative Skupaj za Dinamo zahtevajo aktivno participacijo pri upravljanju s klubom, pri kateri bi imel vsak član možnost voliti in biti voljen v klubsko skupščino. Upravljavski model, ki je tudi v času vseprisotne komercializacije nogometa še kako prisoten tudi pri največjih evropskih klubih, kot sta minhenski Bayern in Barcelona.
To načelo naj bi zagotovilo čisto vsakemu polnoletnemu članu nogometnega kluba Dinamo možnost na vsaki izborni skupščini možnost voliti za kandidata, za katerega vsak član meni, da si zasluži voditi klub oziroma predsednika kluba, ali tudi možnost biti izvoljen v katerikoli organ kluba.
Izvršni podpredsednik Dinama Zdravko Mamić vse pobude po demokratizaciji kluba zavrača. Člane kluba pa onemogoča tudi tako, da jim samovoljno s tako imenovanimi črnimi seznami nezaželenih onemogoča vstop na domači štadion.
Nogometni klub Dinamo ne samo, da ne želi določenim nogometnim legendam kluba omogočiti podaljšanje članstva, vendar tudi temu, da nogometni klub Dinamo očitno nima interesa imeti gledalce na svojih tribunah in jih samovoljno postavlja na neke črne liste, ki nimajo uporo v sodnih odločbah, saj se na njih nahajajo ljudje, ki niso bili nikoli kaznovani, tudi nimajo enega prekrška v prometu. Tako je, na primer, na nogometni tekmi, ki je bila proti domači tekmi, kjer sta igrala Osijek Dinamo, vsem ljudem, ki so bili tisti dan na severni tribini, avtomatično zaradi personifikacije stopnic prepovedala nakup za vstopin za katerokoli nogometno tekmo. Se pravi, celotna tribuna, če so bili ljudje v kopu z navijači ali ne, nima pravico kupiti vstopnic in obiskati nogometnih tekem. Tako smo prišli do številke 2000 ljudi, ki ne sme trenutno v Zagrebu na Maksimarski stadion, ko igra nogometni klub Dinamo.
Še Šerifovsko upravljanje s hrvaškim nogometom so Mamiću omogočile tudi pristojne upravne in pravne službe, ki ob vseh nepravilnostih kljub pozivom inicijative Skupaj za Dinamo in navijačev po vsej Hrvaški praktično niso ukrepale. Mamiću pa je podporo vse skozi dajala tudi politika.
Način na koji je uređena Hrvatska država je potpuni kaos i to ovdje mnoge stvari ne funkcioniraju koje bi trebale funkcionirati i postoje strašno puno problema socijalnih i pravosudnih i političkih, tako da u takvom jednom kaotičnom okruženju to je jednostavno idealno za ono što zovemo lovci u mutnom, oni koji na neke ne sasvim legalne i ne sasvim ajmo tako reći moralne načine pokušavaju ostvariti neke svoje ciljeve, zaraditi neki novac, proširiti neki utjecaj. To se događalo zapravo u hrvatskom nogometu.
Svoju odgovornost nosio tudi mediji. Ben Perasović.
Mediji su tek sada počeli malo više o tome govoriti, ali još uvijek ih ima jako puno koji zapravo žele to svest na borbu između Hajduka i Dinama. Tvrde da je Hajduk taoc vlastitih huligana. Uglavnom plasiraju te klasične spinove samo da se ne govori o ključnom problemu, a to je jedna apsolutna vlast, jedna moć koncentrirana u rukama jednog čovjeka i ekipe koja ga podržava. To je ključni problem.
V takšnem kalnem okolju Zdravku Mamiću vpliva ni bilo težko razširiti na celotni hrvaški nogomet oziroma v njegovo krovno organizacijo Hrvaško nogometno zvezo HNS. Potem, ko javno kadruje funkcionarje zveze in selektorje reprezentance, Mamiću ni bilo težko doseči tudi tega, da v prvi hrvaški nogometni ligi nastopa z dvema kluboma. Poleg Dinama je tu še Lokomotiva in čeprav so navijači in posamezni novinarji vrsto let opozarjali na njuno incestno razmerje, je reagirala šele športna inšpekcija, ki jo je uvedel zdaj že bivši hrvaški minister za šport Željko Jovanović, sicer deklarativni zagovornik ureditve razmer v hrvaškem nogometu. A se je na to oglasila krovna evropska nogometna organizacija UEFA in s poročilom politiki, da se nima pravice omešavati v interne akte Hrvaške nogometne zveze, priprla vrata Perasović.
To znači da su po kojim sve linijama ja ne znam, ali očigledno umreženi vrh nogometnog saveza sa ljudima iz UEFA. Jer meni se čini ni da UEFA ni FIFA kao organizacije kroz koje se vrti jako, jako ogroman novac nisu imune od različitih oblika umreženosti i od različitih primjera pod pomaganja svojih partnera.
Da posredovanje UEFA predstavlja resno oviro pri urejanju razmer, se strinja tudi novinar Aleksander Holiga, s katerim zaključujemo prvi del oddaje.
Znamo da UEFA i FIFA ne dozvoljavaju da se politika uključe u sport, odnosno u njihovu ingerenciju što je nogometni savez i tu postoji jedan općeniti problem jer HNS funkcionira po nekim svojim pravilima gotovo kao država u državi i oni su u nekom još starom sistemu koji ne može u ovom vremenu opstati, koji je podređen od interesnim skupinama svega nekoliko ljudi i jednim čovjekom koji je iznad svih njih. Znači, ono kako bi se to moglo riješiti jedino je da reagiraju pravosudni organi, da reagira država, da se to zaista vidi šta se događa u tom Hrvatskom nogometnom savezu i zašto, a to je prilično teško s obzirom da je on član UEFA koja tako nešto ne dopušta.
Kod tebe, kod mene iste šeme i uvijek je bilo to isto čisto ludilo. Na bitu ostavljam sjene koje rastu kao sjeme da bi tebe to začudilo. De efekt pleme ko Zulu, pomičem kulu, jedem ti kraljicu s njom. Vele majstor Madeljanov ton, jedan, dva, još jednom. Penjem se u brijeg, u daljini je snijeg, u zraku strah jer moj biljeg MMM, moj stijeg, zeleno sive boje zbuni sve one što misle da je hip-hop samo Eminem. Za one kojih više nema, gledajte me sad, vidimo se gore, recite im da vraćam rep natrag.
Mago, magi, maga, magu, mageljanov Gandalf. Flago slivlja traku, samo tako pa za mete tragi. Sunca crpim snagu, imam burazak u lagu. Nisam prodo dušu vragu, stihove stavim na vagu. Većinu ostavim sebi jer su zakopani ko grinje. Ostatak bacim ljudima, biser je pred svinje. Jer mi poetski slojevi vode od voda do boga. Pa bi poput geologa trebao proučavat zanat. Al ne u kikonojevi, ne žele se zamarat. Pa guraju glavu u pjesak, sam da ne čute desak. Sam da ne vide taj bljesak, očne duplje su im šuplje. Za duplje kopam dublje, naplatit ćemo skuplje. Doper kamatari sada dolaze po novce. Respekt za tremovce i druge prave stihotvorce.
Znaš li ko je droljo, broj je dana i zdroljo. Mislim da sam popio, na guzi mi se droljo. Opet pričam prosto,
buraz nema veze.
Poslujemo faco, opet vučem čudne veze. Višak, trošak, ja sam samo došljak. Sretan sam što živim kada odem pali vosak. Kremiraj zelenka,
smrdi spaljen mozak.
Iako si bolestan, ne moraš nam bit rođak. Al predstavljam za tebe, ja sam hip-hop šminka. Hitove rokan, korime špica, pita Inka. Nemoj zaboravi, to sam ja od prošlog stoljeća. Trenutno si svjedok hrvatskog hip-hop proljeća. Nema plesa, klimaj glavom protiv bijesa. Otvoreni mikrofon bez curica i mesa. Tako zvani crki, da li znaš za generala? Kupi naše sranje da zaradimo.
Hvala.
Uzimamo što bi htjeli, mada ne bi sjeli. Nas par je htjelo i hoće potezat kao sorku.
Gledaj koja posla, papa, ti se samo vozimo. Slomljeno staklo, posku dam.
Uzimamo što bi htjeli, mada ne bi sjeli. Nas par je htjelo i hoće potezat kao sorku.
Gledaj koja posla, papa, ti se samo vozimo.
Kad nisi znal da trebi dople, na diru ko helikopter, hip-hop oper. Pa bure čak i da si otpre, u našoj dubini si utoplje. Pa majk jednostavno otme, u buenu vuka je uštropljen. I pokažem veličinu sitnice, stavim osmeh na lice. Jer gospa ruka lirike za klince, potaknem pojedince. Pomakne hlebince na razmišljenje, da mažnom prizovu sve lice. Da se zaustavimo vrijeme da krene, pa rokam naukom. I plešem klubo prije trijare, sprednim paukom. Predstavljam Zulu i ne palim frulu na uru, samo skuri čoksu i ispuhne dinkom bom furu. Pa stavite cenzuru, tak i tak ne gledam tebe. Znači gledam neću u domu sportova, ko daje sebe. A rime ima na pljeve, za desne i lijeve. Pa i gore i dole, osjećam ljubav svoje eve.
Ja sam popara iz Doplera, rokam te u glavu poput Hoffmana. Ja sam popara, ti znaš ko sam ja. De harara zara ko radijacija. Od početka Mageljano i ja. Kod Baravina naša lati sa tribina. Pucamo iz karabina bez beda, jer mi nije greda ko babina. Boli me karina, što ti oko kapa ko slavina. Digni glas poput riska, tiže lavina. Nokšna ptička, slička, pas ne kuja ko pička. U krug poput riska, područje nemira carina. I poparina, ponton zona ko maslenička. Pa paf, pa bez, pa šalji SMS. Dolazi na jaru, na putu brusim kljuna gen. Za šalate furam je, što sam uzo od tate tigra. Za kresko hvira, rehabilitacijska vibra. Gledaš me koninu Violić, jer imam ko basu ko Fiolić. Znaš da sam noćni ptić, uvijek u vesni Pisarović. Inkogovic, de e hara ko malarija. Rokam, vidi me sad, na grobu ti svira Bugarija.
Slomljeno staklo, posmu dam. Uzimamo što bi htjeli, mada ne bi sjeli. Nas par je htjelo i hoće potezat kao sorku.
Gledaj koja posla, papa, ti se samo vozimo. Slomljeno staklo, posmu dam.
Uzimamo što bi htjeli, mada ne bi sjeli. Nas par je htjelo i hoće potezat kao sorku.
Gledaj koja posla, papa, ti se samo vozimo.
Po krajšem premoru pozdravljeni ponovno u nogometnem Zeitgeistu. U prvem delu oddaje smo se dotaknili šerifovanja Zdravka Mamića nogometni Hrvaški, u drugem delu pa gremo bolj na svetu primer. K splitskemu Hajduku, ki so ga navijači in ljubitelji po dolgoletnem boju dobili v svoje roke. Hajduk je bil športnega društva leta 2008 preoblikovan v delniško družbo. Po preoblikovanju je dobrih 56% delnic pripadlo mestu Split, kar je lokalni politiki omogočilo upravljanje s klubom. To se je izkazalo pogubno predvsem v času županovanja Željka Keruma, ko je Hajduk zabredel v velike finančne težave. Josip Tadinac, član upravnega odbora društva Naš Hajduk.
Prvi nadzorni odbor koji je po preoblikovanju Hajduka 2008. došao u klub, to je bio gospodin Kuret, znači gradonačelnik grada Splita iz redova HDZ-a, znači on je bio u nadzornom odboru i u toj te prve godine su utabani putevi tim velikim ugovorima koji su Hajduk samo nekoliko godina odveli kasnije do dna. Međutim, tada je još bilo novaca od preoblikovanja, znači ostalo je, znači Hajduk nego što se privatizirao i vratio 4,5 milijuna eura prijašnjim vjerovnicima. U klubu je ostalo još nekakvih 6,5 milijuna eura koji su svi potrošeni u samo godinu dana i ostale su velike obveze igrača u 2009. U tom trenutku u klub dolazi, u Splitu su izbori, dolazi gospodin Kerum koji nadzorni odbor imenuje svoje prijatelje, keramičare, mesare i ostale prijatelje, naravno bez uvrede tim časnim zanimanjima, iako ti ljudi koji se bavili tim zanimanjima nisu bili bez kaznenih prijava osuđujućih presuda. I ta ekipa, znači, nastavlja sa jednakim trošenjem novaca i naravno takva politika bez velikih sportskih rezultata, samo jedno se ušlo u Euroligu, naravno, a uz nedostatak ovih državnih sponzora koji je prije su došli pod naredbom HDZ-a, naravno rezultirala time da je Hajduk već dvije godine nakon njihovog takvog upravljanja se našao na rubu bankrota.
Padanja Hajduka v finančno brezno niso mogli opazovati številni ljubitelji kluba in predvsem navijaška skupina Torcida, ki so najprej sprožili akcijo Kodeks, kasneje pa so oblikovali društvo Naš Hajduk.
Borba za veliki Hajduk počela još prije 10 godina, kad su se navijači počeli boriti protiv dotadašnjeg lošeg upravljanja klubom. To je još jedan veliki potreb, bila je peticija za kodeks, to je tako 9 točaka koje definiraju kako bi se Hajdukom trebalo upravljati, koji je konačno usvojen 2009. Sam projekt Naš Hajduk je startao 2011. godine, kad je 8000 članova učlanjenih u Hajduk po prvi puta na takav način na demokratskim izborima izabralo 7 članova nadzornog odbora koji su preuzeli Hajduk i doveli novog predsjednika uprave.
Kerum je leta 2011 na zahteve društva pristal in 7 prej za mesto rezerviranih sedežev v nadzornem odboru kluba prepustil društvu Naš Hajduk, ki je med tem zbral več kot 8000 članov. Kerum je naivno mislil, da si bo s prenosom mest v nadzornem svetu na člane društva opral roke ob skorajšnjem finančnem kolapsu Hajduka, toda zgodilo se je nasprotno. Novi nadzorni svet, v katerega se člani kluba volijo z volitvami po demokratičnih načelih, je z racionalno politiko dolg kluba začel uspešno topiti. Tadinac.
Hajduk je bil pred bankrotom sa dugom od 100 milijuna kuna, znači to je nekakvih 15 milijuna eura. I u ove protekle 3 godine je, znači, vraćeno gotovo 9 milijuna eura obaveza koje su prijašnje uprave napravile i dovele Hajduk pred bankrot. Znači, praktički osim za potrebe isplaćivanja tog duga, Hajduk je podigao kredit za koji je jamac grad Split u iznosu 4,5 milijuna eura. I jedan manji dio je vratio gradu, znači praktički ostalo mu još samo vratiti taj kredit gradu, a ove svi nekakvi ostali dugovi su, znači, sa tog iznosa od 15 milijuna eura, praktički ostalo još samo 1,5 milijuna eura duga koji se treba vratiti. Tome svemu je su kumovala velika podrška navijača, znači Hajduk je uvjerljivo najgledaniji klub u Hrvatskoj nogometnoj ligi.
Z nadzornim svetom, v katerem imajo večino člani kluba, danes Hajduk močno izstopa iz avtoritarnih modelov upravljanja, kakršnih so vajeni v Dinamo in Hrvaški nogometni zvezi. Zaradi tega je deležen šikaniranja, strožje obravnave. Da so svojim drugačnim razumevanjem nogometa trn v peti vodilnih v hrvaškem nogometu, pa so navijači Hajduka med drugim videli tudi v soboto v Zagrebu. Toda vse to, kakor tudi dejstvo, da po rezultatih še dolgo ne bodo smeli prehiteti večnega rivala iz Zagreba, ne odtehta dejstva, da njegovi ljubitelji in člani aktivno soustvarjajo Hajduk. Temu priča tudi dejstvo, da je Hajduk daleč najbolj gledan klub na Hrvaškem.
Naravno da je ovako, ovaj već sadašnji uspjeh Hajduka i ovakoj kritičnoj, možemo slobodno reći, gospodarskoj situaciji u Hrvatskoj. Hajduk preživio, vratio dobar dio dugova i privlači gledatelje bez obzira što nema neki poseban sportski rezultat. Mislim da je takav model velika opasnost za sve one koji bi željeli sve stvari u ovoj državi privatizirati za jednu kunu. Što se tiče čistog sportskog dijela, pa mislim da su navijači uvijek tu kad je najteže. Mislim da je jako bitna ta uklopljenost kluba u svoju zajednicu. Postoje mnogi klubovi koji su bili na vrhuncu kad je njih neka privatna osoba ili preko nekih tvrtki se ulagalo novac, međutim od trenutka kad je toga nestalo, kad su došla teška vremena, nije bilo navijača koji bi im tu podmetnuli leđa i pomogli klubu da prebrodi ta kritična razdoblja.
Hajdukovi trenutni upravljavski usmeritvi prikimava tudi Ben Perasović, nekoč tudi aktiven navijač splitskega kluba. Ob tem opominja na številne prepreke, ki jih bo klub še deležen.
Ja sam za decentralizaciju u hrvatskom nogometu, za demokratizaciju i za transparentnost. Pa ako treba imati slabije rezultate, ali da bude pošteno. Međutim, ja isto tako znam da ta svojevrsna utopijska energija neće biti dobro dočekana od strane onih moćnika kojima je prije svega u interesu samo profit. Tako da tu će se borba voditi i dalje.
Hajdukov model upravljanja s klubom je smer, po kateri bi morali po mnenju Aleksandra Holige iti tudi ostali klubi in edina prava alternativa. Z njim današnji Zeitgeist tudi zaključujemo.
Mi nikada nećemo moći privući nekakav krupni kapital i biti nekakvi važni, izuzetno važni faktori na europskoj sceni. Ja mislim da svaki klub koji ima neku određenu masu navijača koji nešto znači ljudima, da prije svega mora se povezati sa svojom zajednicom i lokalnom i onima koji na nekoj drugoj razini doživljavaju taj klub kao svoj i mora biti klub svojih navijača, svojih članova. Svi ti članovi, to su znači ljudi kojima je najviše stalo do dobrobiti tog kluba, oni mogu demokratskim putem birati svoje predstavnike koji će dalje upravljati tim klubom i ja mislim da je to idealno rješenje.
Zeitgeist je pripravio Nejc Marcin.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo stanu, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa me ideš. Pa tam dol zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občaj, črni pa to ne. Prav tista prava volk. Krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.